Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα και καλό μήνα βεβαίως. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμεγώς εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποίησεις και τα μπλοκ αγροτών στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, χθες πολιορκήθηκε το κτίριο Βρυξέλλες όπου διεξαγόταν η σύνοδος κορυφής που συζήτησε το θέμα. Ανακοινώσεις 6 μέτρων μείωσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής πριν λίγο στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση. Συνεχίζεται και ο αναβρασμός στα πανεπιστήμια, μειώνονται όμως οι καταλήψεις έπειτα από την απόφαση για διαδικτυακές εξετάσεις, αν και πολλές σχολές δηλώνουν πως δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν. Επεισόδια στη χθεσινή πορεία στην Αθήνα, τα ΜΑΤ διέλυσαν κατάληψη της Πρυτανίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Άνοιξε ο δρόμος για την πώληση F-35 και την παροχή στρατιωτικού υλικού στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, προωθείται στο Κογκρέσο η αναβάθμιση και πώληση F-16 στην Τουρκία έπειτα από την κύρωση του πρωτοκόλλου για την ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων συζητείται και ψηφίζεται στις 14 και 15 Φεβρουαρίου. Επιστολή στους βουλευτές απέστειλε η Ιερά Σύνοδος. Στο 3,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο στην Ελλάδα από 3,7 το Δεκέμβριο και στο 2,8 για την Ευρωζώνη από 2,9 το Δεκέμβριο. Και τέλος 5 με 6% θα είναι η αύξηση στον κατώτατο μισθό για το 2024 που επισπεύδεται. Στο διεθνή χώρο συνεχίζονται οι παρασκηνιακές συζήτησεις για κλιμακωτή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με ανάλογη απελευθέρωση ομήρων. Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί στην Ιορδανία από επίθεση φιλοϊρανικών οργανώσεων εξετάζονται τα αντίπεινα από πλευράς ΗΠΑ. Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τα συνεχιζόμενα χτυπήματα εναντίον τους. Ξεμπλόκαρε από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης η παροχή 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία έπειτα από την υποχώρηση Όρμπαν. Την ίδια στιγμή όμως το Κίεβο όλα δείχνουν πως ο Ζελένσκι αποπέμπει τον αρχηγό του στρατού Ζαλούζνη που είναι άκρος δημοφιλής στην Ουκρανία αλλά και τη Δύση. Ο κεντροδεξιός πρώην πρωθυπουργός Στούμπ υπερίσχυσε του υποψηφίου των Πρασίνων στις προεδρικές εκλογές της Φιλανδίας στις 11 Φεβρουαρίου διεξάγεται ο δεύτερος γύρος. Μικρή ανάσα στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας, το AfD έχασε τις εκλογές στο προνομιακό γι' αυτό κρατήδιο της Θουριγκίας στην Ανατολική Γερμανία. Για πρώτη φορά, Αλβανός πρωθυπουργός στη Βόρεια Μακεδονία, ο Ταλάτ Τζαφέρι θα ηγηθεί της περισσιακής κυβέρνησης ως τις εκλογές της 8ης Μαΐου. Η εταιρεία τέλος New Neuralink του Elon Musk ανακοίνωσε την παραγωγή microchip που θα επιφυτεύεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο ώστε να αντιμετωπίζεται προβλήματα κίνησης. Πολλά τα ερωτηματικά για την ανακάλυψη. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Street
Και ας πάμε στην πρώτη μας μεγέθηση που είναι δια γυμνού οθαλμού. Είναι πολλές οι εξελίξεις στον χώρο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, τα F-35 στην Ελλάδα, τα F-16 στην Τουρκία, αλλά πολλές είναι οι εξελίξεις και στο διεθνή χώρο και τη γεωπολιτική αναταραχή στην οποία βρισκόμαστε δυστυχώς από το 2022 και εντεύθεν με τα μέτωπα να αυξάνονται. 50 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα με διεύρυνση στη Μέση Ανατολή και συζήτηση για κλιμακωτή κατάπαυση του πυρός με ανάλογη απελευθέρωση ομήρων. Για να συζητήσουμε όλο αυτό το περίπλοκο σκηνικό, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο παρελθόν του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και πολλών ξένων πανεπιστημίων. Κύριε Ιφαντή, καλό μεσημέρι. Πολλά και αλληλένδετα τα θέματα που ακροθυγώς βέβαια θα θίξουμε στη συζήτησή μας. Είχαμε τις προάλλες, κύριε Ιφαντή, την ταυτόχρονη ανακοίνωση για την έγκριση πώλησης F-35 και παροχή στρατιωτικού υλικού στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα της προώθησης στο Κογκρέσο της αναβάθμισης αλλά και πώλησης F-16 στην Τουρκία έπειτα από την κύρωση του πρωτοκόλλου για την ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ας αφήσουμε κατά μέρος τη δομική κριτική αν χρειάζονται τα F-35 ή αν έπρεπε να πάρει η Τουρκία λόγω της πολιτικής που ακολουθεί τα F-16 και ούτω καθεξής. δεν υπάρχει ένα θέμα με τη συνέχιση αυτής της πολιτικής ίσων αποστάσεων που οδήγησε στην καθυστέρηση ανακοίνωσης της ηλιμένης απόφασης από πλευράς ΗΠΑ για το ελληνικό αίτημα έως ότου δεήσει ο Ερντογάν να κυρώσει την ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μήπως όμως έχουμε και εμείς ένα μικρό μερίδιο ευθύνης με τις κατά καιρούς δηλώσεις μας όσον αφορά τα F-16 και την Τουρκία?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τελικά δεν συνέβη κάτι το τόσο συγκλονιστικό. Δηλαδή θέλω να πω υπό την έννοια ότι δεν συνέβη κάτι το οποίο δεν είχε ήδη περιγραφεί. Δηλαδή, και να ξεκινήσω, γιατί αυτή νομίζω πρέπει να είναι η αφετηρία μας. Η αφετηρία μας πρέπει να είναι η αμερικανική οπτική στα πράγματα και στην περιοχή. Και η αμερικανική οπτική στα πράγματα και στην περιοχή βεβαίως είναι πολύ ευρύτερη από την ελληνική, πολύ ευρύτερη από την τουρκική. Άρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πολλά τα, ας χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Συρμού, τα διακυβεύματα. Δηλαδή ήταν να ολοκληρωθεί η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, έτσι, η οποία εκκρεμούσε.
Και για πολύ καιρό.
Ακριβώς. Να μην απομονωθεί περαιτέρω η Τουρκία, περαιτέρω δηλαδή πιο πολύ από όσο είναι ήδη, απομόνωση δεν είναι καλή έκφραση, αποξενωθεί, ας το πούμε, και από την Ουάσιγκτον αλλά και από τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας. Και βεβαίως την ίδια στιγμή να τηρηθούν οι δεσμεύσεις οι αμερικανικές προς την Ελλάδα, ότι ό,τι και να συμβεί, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι μερικά χρόνια, μπορεί να είναι πολλά χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται μια ευνοϊκή ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο πλευρών. Νομίζω ότι αυτό το τρίπτυχο καθόριζε και καθορίζει ακόμα την αμερικανική πολιτική, την αμερικανική οπτική, την αμερικανική στρατηγική ματιά στην περιοχή, τουλάχιστον του Λευκού Οίκου και του State Department. Σε αυτό το πλαίσιο όλα, αν θέλετε, μπαίνουν στη θέση τους και εξηγούνται για ποιο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκηνοθέτησαν σχεδόν από κοινού ανακοίνωση των F-16 και των F-35. Δηλαδή όλη αυτή η χορογραφία, αν θέλετε, δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί.
Έχετε αντιληφθεί, κύριε Ιφαντή, αν θα υπάρξει ψηφοφορία στη Γερουσία για τα F-16 και πώς και αν... και πώς και αν θα εμφανιστεί η περίφημη ρήτρα για τη μη χρησιμοποίηση τους εναντίον συμμάχων. Επιπλέον, η ρήτρα αυτή έχει κάποια σημασία πέραν της συμβολικής και πολιτικής?
Όχι, έχει μεγάλη, να ξεκινήσω από το τελευταίο, έχει μεγάλη σημασία. Εάν περάσει, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δεδομένο ότι διεξάγονται πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αμερικανικής Γραφειοκρατίας και του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου σε διάφορα επίπεδα, έτσι, για το πώς θα ολοκληρωθεί ένα πακέτο για τα F-16 το οποίο θα αφήνει ικανοποιημένο το State Department, που θέλει η Τουρκία να μην αποξενωθεί, όπως είπα νωρίτερα, και να μην στραφεί αλλού για να ανακτήσει ή εν πάση περιπτώσει να μην χάσει πολύ έδαφος στο ζήτημα της αεροπορικής ισχύως, και την ίδια στιγμή να ικανοποιηθούν οι διάφορες ομάδες πίεσης που λειτουργούν στο Κογκρέσο, μεταξύ αυτών και η ελληνοαμερικανική ομάδα πίεσης, αλλά δεν είναι μόνη και δεν είναι ίσως η ισχυρότερη, έτσι ώστε πραγματικά αυτό το πακέτο να έχει τέτοιους όρους που να ικανοποιούν όλες τις πλευρές.
Μάλιστα.
Είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά αν περάσει, επειδή ακούω τους προβληματισμούς για το ποιος θα εμποδίσει την Τουρκία να χρησιμοποιήσει τα F-16 και να συνεχίσει τις παραβιάσεις ή τις παραβάσεις και τις υπερπτήσεις, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι θα κάνουν την ζωή της τουρκικής αεροπορίας πολύ πιο δύσκολη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή αν παραβιάσει τέτοιου είδους δεσμεύσεις, το ζητούμενο είναι βεβαίως πρώτα να τις δεχτεί, να τις αποδεχτεί και μετά θα δούμε αν μπορεί να τις
παραβιάσει. Ας φύγουμε από τη στενή γειτονιά μας που εσχάτως και ευτυχώς έχει μια ησυχία και ας πάμε στην ευρύτερη, πολύ ευρύτερη γειτονιά, τη Μεσογειακή, που φλέγεται. Ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται. Όμως το ακόμα μεγαλύτερο θέμα, κύριε Ιφαντίνη, η φόβη πως η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς θα γίνει πολύ ευρύτερη. Το πιο πρόσφατο γεγονός που συντείνει σε αυτούς τους φόβους ήταν ο θάνατος τριών Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία από φιλοειρανικές οργανώσεις και τα πιθανά έως σίγουρα αντίπεινα από πλευράς ΗΠΑ που θα υπάρξουν. Συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και τα αναπόφευκτα πλήγματα εναντίον τους. Είχαν προηγηθεί η στοχευμένη επίθεση στο νότιο Λίβανο και ο φόνος ανώτατου διοικητή της Χεσμπολάχ, η δολοφονία με ντρόν του υπαρχηγού της Χαμάς σε προάστιο του Λιβάνου. Νωρίτερα τα Χριστούγεννα είχαμε δολοφονία του ταξίαρχου των φρουρών της Επανάστασης και 11 ανώτατων στελεχών του στη Συρία. Και ευτυχώς, όσο και αν είναι κομικοτραγικό αυτό το ευτυχώς, για την πολύ νεκρή επίθεση στο μνημόσυνο του στρατιωτικού ηγέτη των φρουρών της Επανάστασης, την ευθύνη ανέλαβε ο ISIS και όχι κάποια κρατική οντότητα. Πώς είναι δυνατόν με όλα αυτά, και ιδιαίτερα με το τελευταίο, το χτύπημα στους τρεις, τη δολοφονία, ας το πούμε έτσι, τριών Αμερικανών από φιλοειρανικές οργανώσεις, να αποφύγουμε τη γενίκευση μια σύγκρουσης όλων εναντίον όλων στη Μέση Ανατολή?
Φαίνεται πραγματικά απίθανο, έτσι, και νομίζω περιγράψατε πάρα πολύ καλά, αν είμαστε στο ραδιόφωνο, αλλά μπορούμε όλοι να φανταστούμε, να φέρουμε στο μυαλό μας έτσι, νοερά το χάρτη της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής που ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, για να δούμε πόσα σημεία πιθανής ανάφλεξης υπάρχουν, τα οποία όπως είπα τα περιγράψατε. Κοιτάξτε, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, τι μας σώζει ή τι σώζει την περιοχή, προς το παρόν τουλάχιστον, ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε όλα αυτά τα επεισόδια, είναι επεισόδια τα οποία δεν προκαλούν μέχρι στιγμής μαζική ανταπόδοση. Δηλαδή δεν ερεθίζουν ένστικτα μαζικής στρατιωτικής εμπλοκής από το Ιράν, έτσι, γιατί αυτό είναι το πιο
προφανώς, ναι.
Έχουμε μία σειρά από τα υπόλοιπα καθεστώτα, τα αραβικά, σουνιτικά, συντηρητικά καθεστώτα, τα οποία δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να εμπλακούν. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ξέρουν πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολύ καλά το παιχνίδι της αναλογικής αντίδρασης. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ανταποδώσουν, αλλά θα ανταποδώσουν χειρουργικά χωρίς να κλιμακώσουν σε αυτό το επίπεδο, αν θέλετε, την αντιπαράθεση. Όλοι οι παίκτες είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος δεν υπάρχει. Ο κίνδυνος υπάρχει και έχει να κάνει με τον κακό υπολογισμό. Δηλαδή, γιατί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Όλοι φοβούνται όλους στην περιοχή.
Ναι.
Έτσι, λοιπόν, και μπορεί κάποιος παράγοντας, κάποιος παίκτης στην περιοχή, κρατικός, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, να φοβηθεί ότι επίκειται ένα πλήγμα μεγάλο εναντίον του και να προσπαθήσει να δράσει προληπτικά. Λοιπόν, τότε είτε αυτό είναι το Ισραήλ, είτε είναι το Ισραήλ.
Τότε κάνουμε την προσευχή μας βασικά.
Ακριβώς. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αφορά αυτούς τους δύο κυρίως παράγοντες, δηλαδή το Ισραήλ και το Ιράν. Όλοι οι υπόλοιποι ευτυχώς, επαναλαμβάνω, δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να εμπλακούν στρατιωτικά οπουδήποτε.
Μάλιστα. Μας πιέζει ο χρόνος. Την ίδια ώρα, πάντως, με όλα τα προηγούμενα που είπαμε, έχουμε τη συνέχεια της συζήτησης στην οποία συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος, ξεκίνησε στο Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος, για μια κλιμακωτή κατάπαυση του πυρός, και μάλιστα η πρώτη είναι 6 εβδομάδες, θυμάμαι καλά, με ανάλογη απελευθέρωση, σταδιακά και κλιμακωτά και αυτή, ομήρων από τη Χαμάς. Με δεδομένη όμως, κύριε Ιφαντή, την ύπαρξη αφενός της στρατιωτικής ηγεσίας Χαμάς στη Γάζα, που απαιτεί από ό,τι φαίνεται να αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Και αφετέρου του Νετανιάχου στο Ισραήλ, που δεν είμαι σίγουρος ότι μια τρίμηνη ουσιαστικά ή τετράμηνη αθρηστικά κατάπαυση του πυρός μπορεί να αποσοβήσει ενδοϊσραηλινές πολιτικές εξελίξεις. Με δεδομένη λοιπόν την ύπαρξη αυτών των δύο άκρων στις δύο πλευρές, είναι εύκολο να προχωρήσει αυτή η πρόταση?
Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και έχετε περιγράψει, έχετε εξηγήσει ήδη, έχετε δώσει την απάντηση για ποιο λόγο. Γιατί υπάρχουν τα δύο άκρα και δυστυχώς εδώ και τουλάχιστον μια εικοσαετία η όποια διαδικασία αποκλιμάκωσης, ειρήνευσης στην περιοχή είναι όμηρος των άκρων. Οι μετριοπαθείς φωνές δυστυχώς έχουν εξαφανιστεί. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου εύκολο. Υπάρχουν βεβαίως αντικειμενικές συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν προς ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ποιες είναι αυτές οι αντικειμενικές συνθήκες? Πρώτον, ναι, ότι ο κύριος Νετανιάχου βεβαίως κοιτάει πάντοτε και την πολιτική του επιβίωση, αλλά όπως και να το κάνουμε, το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία και δεν θα μπορεί για πάρα πολύ να παραμερίσει όλους εκείνους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, φρονούν ότι η στρατιωτική επιχείρηση ίσως πλησιάζει σε ένα σημείο που θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να ξαναδούμε και σε επιχειρησιακό και σε στρατηγικό επίπεδο. Οι Ισραηλοί εννοώ τα πράγματα. Η συζήτηση για το μέλλον της στρατιωτικής εμπλοκής θα ξεκινήσει, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, στο Ισραήλ, γιατί δεν έχει και αντοχές το Ισραήλ παραπάνω να πάει. Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, ευτυχώς, οι περισσότεροι, αν δεν είναι εμφύλοι, είναι σύντομοι. Και από την πλευρά της Χαμάς, η Χαμάς δεν έχει κανένα περιθώριο. Και όσο περνάνε οι μέρες και όσο συρρυκνώνεται η όποια ικανότητα της έχει απομείνει να αντιδράσει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, τόσο θα γίνεται στο διπλωματικό επίπεδο ένας παράγοντας χωρίς την σημασία που θα είχε υπό άλλες συνθήκες.
Μάλιστα. Ας μεταφερθούμε γρήγορα στην άλλη πολεμική αναμέτρηση. Αυτή τη βδομάδα είχαμε το ξεμπλοκάρισμα από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης παροχής 50 δισεκατομμύριων στην Ουκρανία, έπειτα από την υποχώρηση Όρμπαν. Την ίδια όμως στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες αφενός η εφάπαξ και όχι πενταετής όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της, παροχή 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων καρκινοβατεί λόγω των αντιδράσεων των Ρεπουμπλικάνων σε Βουλή και Γερουσία, ενώ στο Κίεβο όλα δείχνουν πως επίκειται μια σύγκρουση, καθώς ο Ζελένσκι αποπέμπει τον αρχηγό του στρατού Ζαλούζνη, που είναι άκρος δημοφιλής στην Ουκρανία, περισσότερο και από τον Ζελένσκι, αλλά και στη Δύση. Κάτι δεν πάει καλά και σε αυτή την αναμέτρηση, έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω αν πήγαινε πριν κάτι καλά.
Τέλος πάντων, στην αρχή είχε υπάρξει η αντεπίθεση της Ουκρανίας, είχε κάποια εδάφη κερδίσει, αλλά μετά κάπου κολλήσαμε.
Εντάξει, έχουμε μια κατάσταση στην Ουκρανία η οποία ήταν αναμενόμενη. Δηλαδή ότι οι γραμμές αντιπαράθεσης στο μέτωπο θα σταθεροποιηθεί, όχι γιατί το θέλουν οι δύο πλευρές, αλλά γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Λοιπόν, είναι κρίσιμη η απελευθέρωση του πακέτου βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απολύτως κρίσιμη για τις αντοχές της Ουκρανίας. Βεβαίως, ακόμα πιο ζωτική σημασία είναι η αμερικανική βοήθεια, γιατί εκεί είναι και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά είναι και αμυντική βοήθεια.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, θα παραμείνει εγκλωβισμένη στην εσωτερική πολιτική ατζέντα των ΗΠΑ, οι οποίες βαδίζουν και προς εκλογές, να μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτή η αβεβαιότητα έχει αρχίσει, αν θέλετε, και επηρεάζει και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό η ουκρανική αντεπίθεση ήταν σημαντική, η ρωσική αποτελμάτωση ήταν και αυτή πολιτικά επιβοηθητική, όχι μόνο στο Κίεβο αλλά και στην υπόλοιπη Δύση. Η αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Να κλείσουμε, κύριε Φαντή, γενικεύοντας, και παρότι η ερώτηση...
Να πούμε ότι ήταν σημαντικό βεβαίως η ανταλλαγή εχμαλώτων.
Ναι, όντως. Γίνεται συχνά βέβαια. Λοιπόν, να κλείσουμε γενικεύοντας. Από την παντοδυναμία της Δύσης του 89 βρισκόμαστε σήμερα, φαινομενικά τουλάχιστον, σε μια μεγάλη αδυναμία της Δύσης. Στην καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν έγινε δυνατό να συγκεντρώσει την υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των χωρών του κόσμου. Ακόμα χειρότερα συνέβησαν με τη φρικαλαία επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ και το μετέπειτα πόλεμο στη Γάζα, όπου εμφανίστηκαν διαφοροποίησεις στο δυτικό στρατόπεδο αλλά και στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών πέραν των εκτός της Δύσης χωρών. Εάν σε αυτά προσθέσουμε την αυξανόμενη ισχύ των χωρών BRICS, που πέρσι μάλιστα δρομολόγησαν και τη διεύρυνσή τους, αλλά και την πιθανότητα επανεκλογής Τραμπ τον Νοέμβριο, μήπως είμαστε ενώπιον της πορείας της αναπόφευκτης ιστορικά παρακμής της Δύσης?
Δεν θα βιαζόμουν. Περιγράψατε και πάλι με μεγάλη ακρίβεια, αλλά θα πω ότι έχουμε και στο παρελθόν βιώσει παρόμοιες, αν θέλετε, συνθήκες, έτσι, όσο και αν η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, έτσι, και στη δεκαετία του 60 και του 70, ιδιαίτερα του 70, μιλάγανε για την παρακμή της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος είναι εξαιρετικά δυναμικός, υπάρχουν αντίπαλοι της Δύσης οι οποίοι χειραφετούνται, τουλάχιστον διπλωματικά και πολιτικά, όχι στρατιωτικά ή οικονομικά ακόμα. Η BRICS είναι μια οντότητα που αξίζει να την συζητήσει κανείς, αλλά ούτε εκεί τα πράγματα είναι τόσο δεδομένα. Δηλαδή δεν είναι η απειλή εναντίον της Δύσης η Βραζιλία ή η Ινδία, που είναι ο στενότερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ή η Ρωσία με τις περιορισμένες ικανότητές της, δυνατότητές της, τις οικονομικές, και με την Κίνα να είναι συνεχώς υπό αμφιβολία για το τι θα κάνει, και να υπάρχει ήδη μια συζήτηση για το τέλος της οικονομικής ανάπτυξης όπως αυτή την βιώσαμε ως κόσμος από το 1979 και μετά. Να δούμε. Ένας ενδιαφέρον κόσμος πάντως.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον, αλλά σε πολύ μεγάλη κινητικότητα.
Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι.
Κύριε Φαντή, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία, και για την εξωτερική πολιτική αλλά και τη διεθνή κατάσταση. Καλό μήνα κιόλας, μιας και είμαστε στη Δευτέρα Φεβρουαρίου. Και
καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι διαμέγεθη δικού φακού, έπειτα από πολύμηνη συζήτηση, χωρίς όμως να υπάρχει το ακριβές νομοθετικό αντικείμενο αυτής της συζήτησης, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων, το οποίο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το διήμερο 14 και 15 Φεβρουαρίου. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με αυτό την κυρία Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια αστικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, και μία από τις δύο καθηγήτριες, η άλλη ήταν η Λίνα Παπαδοπούλου, και αυτή από το ΑΠΙΘΙΤΑ, που συμμετείχαν στη σύνταξη της νομοθετικής πρότασης για την ισότητα στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Κυρία Φουντεδάκη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Πριν από τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου υπήρχε κριτική, κυρίως, για να μην πω αποκλειστικά, από την πλευρά όσων δεν ήθελαν αυτή την εξέλιξη. Έπειτα από την δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου και προηγουμένως των βασικών του αρχών, υπήρχε μια αμφίπλευρη κριτική, όσο και αν οι αρνητές ήταν αυτοί που κυριαρχούσαν σε επίπεδο κριτικής. Θα δούμε και τις δύο, όσο προλάβουμε, οπτικές κριτικής στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε στις αυτές τις οπτικές, μήπως η αμφίπλευρη κριτική είναι ένδειξη πως το νομοσχέδιο τελικά κινείται κάπου στο μέσο όρο ισορροπιστικά, ούτως ώστε να μην προκαλέσει τις μεγαλύτερες δυνατές αντιδράσεις?
Είναι προφανές ότι κινείται σε ένα μέσο όρο και προσπαθεί να είναι μετριοπαθές. Mm-hmm. Και ξέρετε αυτό που λένε, ότι αν σε κατηγορούν από όλες τις μεριές, μάλλον έχεις δίκιο. αλλά εδώ πρέπει να πω ότι πράγματι από το σχέδιο νόμου που προτείναμε εμείς, mm-hmm. που το οποίο περιλάμβανε και άλλα, mm-hmm. Αφαιρέθηκαν τα σημεία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ακριβώς για να είναι πιο μετριοπαθές. Mm-hmm. Αυτό είναι και ένα σημείο της κριτικής που έρχεται πλέον, θα λέγαμε, ας πούμε, από τα αριστερά, από αυτούς που είναι υπέρ του γάμου.
Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ναι. Η πιο ήπια κριτική που ασκείται, όσο και αν ορισμένοι από αυτούς που την ασκούν δεν δικαιούνται διότι δεν είχαν ψηφίσει τότε, είναι πως θα μπορούσε το σύμφωνο συμβίωσης, με κάποιες βέβαια αλλαγές όσον αφορά την τεκνοθεσία, να καλύψει τα ζητούμενα από το γάμο των ομοφύλων. Έχει βάση αυτή η κριτική, κυρία Φουντεδάκη? Δεν θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες αλλαγές στο σύμφωνο συμβίωσης?
Να σας πω δύο πράγματα. Mm-hmm, mm-hmm. Το ένα είναι τι ακριβώς εννοούν ότι θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες. Τι εννοούν? Ένα είναι αυτό. Διότι εννοούν να καλύψει τα θέματα των παιδιών. Εννοούν να καλύψει το θέμα της σχέσης των μελών του ζευγαριού μεταξύ τους. Δηλαδή, τι ακριβώς αυτό που θα καλυπτόταν με το σύμφωνο συμβίωσης? Για να πάμε και στο επόμενο. Mm-hmm. Ειλικρινά, αυτό για το σύμφωνο συμβίωσης έχω κουραστεί να το ακούω και προκαλώ πλέον, δεν παρακαλώ, όποιον λέει αυτό, ότι θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με το σύμφωνο συμβίωσης, να μου φέρει μια ρύθμιση. Να δω τι εννοεί. Γιατί αλλιώς είναι τόσο αόριστο το τι εννοεί, που δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε. Είναι με κάποιες διατάξεις. Ποιες είναι αυτές οι διατάξεις? Τι θα ήταν ακριβώς? Γιατί αν κάτι κάποιος και κάνει τη δουλειά που κάναμε εμείς και δει συγκεκριμένα πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν οι διατάξεις, διαπιστώνει το αδιέξοδο, διαπιστώνει την αδυναμία του να δημιουργήσουμε έναν καινούριο θεσμό που θα δημιουργούσε και περιπλοκότητα και ζητήματα διάκρισης πάλι μεταξύ ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγάρων, κάποιος από όλους αυτούς να φέρει διατάξεις. Και τότε μπορώ να τοποθετηθώ ξανά. Μέχρι να δω μια συγκεκριμένη πρόταση, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Είναι λόγια του αέρα. Είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά πλέον είναι λόγια του αέρα.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω τη φόρτισή σας με δεδομένο το πόσο.
Συγγνώμη, δεν είμαι φορτισμένη.
Ναι, ναι, όχι, όχι, και μα και να ήσασταν, δεν πειράζει. Με δεδομένο το πόσο δουλέψατε για αυτή την υπόθεση, για το νομοσχέδιο.
Γιατί ξέρετε, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω εδώ. Απλώς το πόσο δούλεψε κάποιος δεν φαίνεται μόνο από το τι πρότεινε, αλλά και από το τι δεν πρότεινε. Mm-hmm. Έτσι. Επομένως, για να μην προτείνεις κάτι, πρέπει προηγουμένως να το έχεις εξετάσει.
Σε συνέχεια αυτής της κριτικής, αλλά από άλλη οπτική γωνία, είναι ότι με το γάμο των ομοφύλων, σε αντίθεση με την ιστορία του Συμφώνου Συμβίωσης, αντί να νομιμοποιείται η διαφορετικότητα, εξομοιώνεται η διαφορετικότητα με τα παραδοσιακά και συντηρητικά πρότυπα συμβίωσης. Έχει βάση αυτή η κριτική, ιδεολογική λίγο.
Αλλά ξέρετε, δεν ήταν έτοιμα κάποιου άλλου πλην της ίδιας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να γίνει αυτός ο γάμος. Αν λοιπόν οι ίδιοι θέλουν εντός εισαγωγικών να ενταχθούν σε ένα πραγματικά συντηρητικό θεσμό όπως είναι ο γάμος, δεν μπορούμε εμείς να γυρίσουμε και πούμε όχι, όχι, πρέπει να παραμείνετε διαφορετικοί και να μην κανονικοποιηθείτε. Δικό τους αίτημα ήταν. Δεν ήρθε η πολιτεία εντός εισαγωγικών να τους καπελώσει, ας πούμε, και να πει και τώρα. Ναι. Άλλωστε, όποιος θέλει να μην παντρευτεί, δεν παντρεύεται. Δεν υπάρχει θέμα.
Βασικό αντιπιχείρημα από την συντηρητική οπτική γωνία είναι ότι μέσω της σταθεροθέτησης του γάμου των ομοφυλών πλήττεται αντικειμενικά ο κεντρικός θεσμός της κλασικής πυρηνικής οικογένειας μέσω της οποίας αναπαράγονται οι κοινωνίες, κάτι που ισχύει ακόμα περισσότερο για την Ελλάδα του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος. Δεν έχει βάση εν τίνη μέτρο αυτή η κριτική, κυρία Φουντεδάκη?
Να πω λοιπόν ότι καταρχάς έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα ως πυρηνική οικογένεια. Η πυρηνική οικογένεια είναι αυτή που περιλαμβάνει μόνο γονείς και παιδιά, εννοείται δηλαδή ότι δεν περιλαμβάνει τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Αυτός είναι ο ορισμός του nuclear family. Επομένως,
να το πούμε κλασική οικογένεια.
Είναι λοιπόν άλλο η κλασική, άλλο η πυρηνική. Η πυρηνική οικογένεια είναι ένα συγκεκριμένο κοινωνιολογικό όρο που έχει μια συγκεκριμένη βαρύτητα. Στον ορισμό μας πυρηνικής οικογένειας δεν εμπίπτει υποχρεωτικά δύο γονείς διαφορετικού φύλου. Είναι απλώς γονείς και παιδιά. Αν πάμε λοιπόν στην κλασική οικογένεια, στην ουσία αυτό που λέμε είναι ότι είναι το σύνηθες πρότυπο της οικογένειας. Πράγματι είναι δύο γονείς διαφορετικού φύλου και το παιδί, τα παιδιά. Αυτό όμως είναι απλώς ένα σύνηθες πρότυπο. Δεν είναι κανένα δεσμευτικό πρότυπο. Και δεν παθαίνει επίσης και τίποτα εάν υπάρχουν και κάποια εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα. Όπως ξέρετε, η κλασική, η παραδοσιακή οικογένεια δεν έπαθε τίποτα όταν το 1983 εξομοιώθηκαν τα εκτός γάμου παιδιά με τα εντός γάμου, τα νόθα που τα λέγαν τότε, εξομοιώθηκαν με τα εντός γάμου. Τίποτα δεν έπαθε η παραδοσιακή οικογένεια. Ούτε αυξήθηκαν τα εξώγαμα, ούτε διαλύθηκε ο κοινωνικός ιστός. Επομένως, το πλειοψηφικό πρότυπο της οικογένειας θα παραμείνει και δεν θα επηρεαστεί.
Ωραία. Να πάμε στα παιδιά που υποτίθεται ότι είναι το βασικό, η προστασία τους για την θεσμοθέτηση του γάμου ομοφύλων, τουλάχιστον σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία. Η κριτική εδώ είναι πως θα μεγαλώσουν παιδιά στο γάμο ομοφύλων, θα μεγαλώσουν με λανθασμένα πρότυπα και άρα θα οδηγηθούν και αυτά στην ενός ή του άλλου είδους ομοφυλοφιλία. Ποια είναι η απάντηση σε αυτή? Μήπως είναι οι στατιστικές που υπάρχουν γενικότερα, ευρύτερα, που αποδεικνύουν πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει?
Ακόμα και αν ίσχυε, που θα εξηγήσω γιατί δεν ισχύει, αλλά ακόμα και αν ίσχυε αυτό, δεν θα ήταν κάτι το οποίο προκαλεί ο γάμος. Στην πραγματικότητα, οι οικογένειες των ομοφυλών ζευγαριών υπάρχουν. Τα παιδιά αυτά ήδη υπάρχουν και μεγαλώνουν με ομοφυλόφιλους γονείς, μάλλον με δύο γονείς του ίδιου φύλου.
Ναι.
Δεν τους θα τα δημιουργήσει ο νόμος. Έχατε δει, ίσως εμφανίστηκαν στη δημόσια σφαίρα τόσες και τόσες οικογένειες, οι οποίες υπάρχουν ενώ δεν υπήρχε ο γάμος. Άρα ο νόμος δεν έρχεται να δημιουργήσει μια κατάσταση και να πει ότι από εδώ και πέρα τα παιδιά θα μεγαλώνουν με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Όχι. Έρχεται να ρυθμίσει μια πραγματική κατάσταση, ότι υπάρχουν λίγα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς του ίδιου φύλου, χωρίς ούτε καν τα ίδια να το έχουν επιλέξει, και θα προσπαθεί να ρυθμίσει την κατάσταση ώστε αυτά τα παιδιά, αντί να έχουν μόνο ένα νομικό γονέα, ενώ έχουν δύο
εκφράγμαση
γονείς, να έχουν δύο. Αυτό κάνει ο νόμος, δεν προκαλεί. Όσο δε για τις έρευνες, στατιστικές κτλ. Εγώ φυσικά δεν έχω αρμοδιότητα να κρίνω τις έρευνες, αλλά οι ειδικοί επιστήμονες μας έχουν εισφέρει πάρα πολλές παραπομπές από τη βιβλιογραφία που δεν οδηγούν σε τέτοια συμπεράσματα. Στην Βουλή, στην ακρόαση των φορέων, η οποία είναι δημόσια, έχουν κληθεί σχετικοί φορείς, όπως δηλαδή φορείς, επιστημονικές εταιρείες της υγείας, οι οποίοι θα τοποθετηθούν και πιο επιστημονικά. Πάντως δεν προκύπτει από την πλειονότητα των ερευνών κάτι τέτοιο.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Αναφερθήκατε σε αυτό εισαγωγικά ουσιαστικά. Η κριτική από την άλλη πλευρά, την προοδευτική, ας το πούμε έτσι, την ούλτρα προοδευτική, να το πω καλύτερα, είναι ότι πέραν της τεκνοθεσίας δεν κατοχυρώνεται ο θεσμός παρένθετης μητέρας, ειδικότερα για το γάμο μεταξύ δύο ανδρών. Όμως, έως τώρα κατοχύρωση του θεσμού της παρένθετης μητέρας αφορούσε την ύπαρξη ιατρικού προβλήματος στη γυναίκα όσον αφορά την τεχνοποίησή της. Πώς θα μπορούσε αυτό να αφορά άνδρες? Ένα αυτό. Δεύτερο, υπάρχει η φεμινιστική κριτική για τις ενοικιαζόμενες μήτρες ή για τη βιομηχανοποίηση της μήτρας μέσω της παρένθετης μητέρας. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ελλάδα μετά την τροποποίηση που επέφερε το 2004 ο αντιδρών τώρα πρωθυπουργός επί πρωθυπουργίας Σαμαρά, και με την οποία μπορούσαν και αλλοδαπές, και έτσι στήθηκε μια βιομηχανία από διάφορα ιατρικά κέντρα, αλλοδαπές να συμμετάσχουν ως παρένθετες μητέρας. Ποια είναι η απάντηση σε αυτή την κριτική?
Ξεκινώντας από το τελευταίο, οι επιφυλάξεις και οι αντιρρήσεις για την παρένθετη μητρότητα είναι γνωστές και ακριβώς είναι αυτές οι οποίες έχουν οδηγήσει στο να είναι λίγες οι χώρες στον κόσμο και ιδίως στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν παρένθετη μητρότητα ακόμα και για τις γυναίκες. Υπάρχουν και επιφυλάξεις και όλα αυτά που είπατε. Η παρένθετη μητρότητα ισχύει στο δικαίωμα από το 2002.
Ακριβώς.
Το ότι μερικοί τη θυμήθηκαν τώρα, 22 χρόνια μετά, κάτι δείχνει. Εάν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια συνολική συζήτηση για την παρένθετη μητρότητα, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν είναι θέμα ειδικός του γάμου η εκμετάλλευση των παρένθετων κοιοφόρων και όλα αυτά. Υπάρχει το 2002. Επομένως είναι ένα ζήτημα αν θέλουμε να καταργήσουμε την παρένθετη μητρότητα γενικώς στην Ελλάδα, να τις βάλουμε αυστηρότερες προϋποθέσεις. Στο πρώτο που είπατε τώρα, γιατί δεν προβλέπετε για τους άνδρες, πράγματι η παρένθετη κοιοφορία προϋποθέτει γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει ιατρική αδυναμία κοιοφορίας, για ιατρικούς λόγους. Άρα, κατά την άποψή μου, αυτό δεν μπορεί να επεκταθεί στους άντρες. Μπορούσε όμως, μπορεί να βάλει ο νομοθέτης μια διάταξη. Δεν τον εμποδίζει, νόμος είναι και το ένα, νόμος είναι και το άλλο, αν πάρει την πολιτική απόφαση ότι εγώ θα επιτρέπω την παρένθεση και στους άντρες. Αυτό το απέρριψε η κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα κριθεί κάποια στιγμή από τα δικαστήρια. Είναι ένα πολύ αμφισβητούμενο θέμα το αν δικαιούνται οι άντρες ή όχι και το αν πρέπει να επεκταθεί η ρύθμιση σε αυτούς από τη στιγμή που η ίδια η πολιτεία είπε ότι εγώ δεν την επεκτείνω. Θα πάει στα δικαστήρια. Αυτό που ήθελα να πω όμως και το οποίο είναι πραγματικό πρόβλημα είναι τι γίνεται με τις γυναίκες που πάνε στην υποβοήθουμενη αναπαραγωγή, οι οποίες δεν χρειάζονται παρένθετη μητέρα. Έτσι, ένα ζευγάρι γυναικών που είναι 35 χρονών, καμία από τις δύο δεν χρειάζεται παρένθετη μητέρα, μία θα γεννήσει. Αυτό που αφήνει κενό το σχέδιο νόμου και προφανώς έχει αφαιρεθεί από τη δική μας νομοθετική πρόταση, είναι ότι αυτό το παιδί που θα γεννηθεί, ενώ θα είναι δύο παντρεμένες γυναίκες οι οποίες θα πάνε σε μια μονάδα, θα υπογράψουν και οι δύο, θα έχει μητέρα μόνο τη μία. Ή θα την έχει, δεν θα την έχει. Θα έχει και τις δύο. Υπάρχει δηλαδή εδώ ένα πρόβλημα με τις γυναίκες.
Ένα κενό, ναι. Κύριε Φωτεινάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Κάποια πράγματα νομίζω κάπως να τα ξεκαθάρισα η συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό μήνα, να είστε καλά. Γεια.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη μεγέθυνση που είναι διαμικροσκοπίου. Να μείνουμε στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια όμως, και να μεταφερθούμε στο βόρειο γειτονά μας, στη Βόρεια Μακεδονία, όπου σημειώνονται εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, καθώς η χώρα βαδίζει σε εκλογές την 5η Μαΐου. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Ατάνα Σκυρόφσκι, γνωστό και επιφανή δημοσιογράφο της Βόρειας Μακεδονίας, τον οποίο προσφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε για τις εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα. Ατάνας, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλημέρα από τη Σκοπιά.
Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η παρέτηση του προερχόμενου από τους σοσιαλδημοκράτες πρωθυπουργού Κοβατσεύσκι, που ήταν ο διάδοχος του Ζόραν Ζάεφ όταν παρετήθηκε, και η προσφυγή στις εκλογές της 5ης Μαΐου ήταν μια εξέλιξη που προβλεπόταν από συνταγματικές προθεσμίες ή προέκυψε ευνηδίως στη χώρα?
Οι εκλογές γίνονται κανονικά. Δεν είναι πρόωρες εκλογές. Και επειδή όταν ήταν πρωθυπουργός ο Γκρούεφσκι και κυβερνούσε 10 χρόνια και η δημοκρατία λίγο πήγε προς τον
αυταρχισμό.
Αυταρχισμό, ναι. Τότε με διαμεσολάβηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική, 100 μέρες πριν γίνουν τις εκλογές, γίνεται η παρέτηση του πρωθυπουργού. Μετά γίνεται μια κυβέρνηση τεχνική, στην οποία συμμετέσχουν και οι υπουργοί της αντιπολίτευσης, προπαντός ο Υπουργός των Εσωτερικών για την Αστυνομία, για να μην κλέβει κανένας τις εκλογές, να το πω έτσι απλά. Και τώρα πια αρχινάνε αυτές οι 100 μέρες να
μετράνε.
Να μετράνε και να πω και κάτι άλλο. Τις 8 Μαΐου έχουμε τις εκλογές για τη Βουλή, αλλά δύο εβδομάδες πιο μπροστά είναι ο πρώτος γύρος των
προεδρικών εκλογών.
Ναι, και ο δεύτερος γύρος θα πέσει
μαζί με
την ίδια μέρα για να έχει και λίγο μεγαλύτερη συμμετοχή.
Το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας προβλέπει σχηματισμό, όπως είπες, υπηρεσιακής κυβέρνησης, στην οποία μάλιστα συμμετέχουν και δύο υπουργοί.
Όχι, δεν είναι αυτό πράγμα με το Σύνταγμα.
Ωραία, το νομοθετικό
που
πλαίσιο.
Που το συμφώνησαν οι αρχηγοί των κομμάτων.
Ωραία. Κατόπιν επιλογής των σοσιαλδημοκρατών και των Αλβανών συμμάχων του στην κυβέρνηση, για πρώτη φορά θα αναλάβει πρωθυπουργός έως την 5η Μαΐου, προερχόμενος από την αλβανική μειονότητα, ο Ταλάτ Τζαφέρι, πρόεδρος του Ντούι. Πώς έγινε δεκτή αυτή η επιλογή από την αντιπολίτευση, αλλά και από την κοινή γνώμη, και τι έγινε με βάση αυτό με τους δύο υπουργούς που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι από την αντιπολίτευση στη νέα κυβέρνηση?
πρώτον, ο Θαλά Τζαφέρη δεν είναι πρόεδρος της ΔΟΥΗ. Αυτός ήταν πρόεδρος της Βουλής. Ακόμα πρόεδρος της ΔΟΥΗ είναι ο...
Είναι πάντως ο φυσικός ηγέτης, ας το πούμε έτσι. Ακόμα και δεν είναι τυπικά πρόεδρος, έτσι δεν είναι.
Ναι, είναι, δεν έχει πρόβλημα η κοινή γνώμη με το να είναι Αλβανός τεχνικός πρωθυπουργός και να είναι πρωθυπουργός. Το πρόβλημα δεν είναι αν είναι Αλβανός ή Τούρκος ή δεν ξέρω, Σλάβος, Σέρβος. Το πρόβλημα είναι τι ικανότητα έχει και στο κάτω-κάτω αυτές τις 100 μέρες αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει κάποια προγράμματα για πού θα πάει η χώρα. Αυτή η κυβέρνηση έχει, να το πούμε, μια μόνο...
Αποστολή, τη διεξαγωγή των εκλογών.
Ναι, να κάνει σωστές εκλογές. Η αντιπολίτευση έβαλε και υπουργούς και αναπληρωτής υπουργούς και τα πάντα συμμετέχει στην κυβέρνηση.
Μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα εξέλιξη, πρέπει να πω.
Είναι, πριν 2-3 μέρες, να πούμε, ο καινούριος, έτσι να τον πω, υπουργός των εσωτερικών, είχε συναντήσει με την Ελληνίδα πρέσβης στα Σκόπια που είναι. Mm-hmm. Συζητούσαν για το θέμα. Αυτό θα γίνει μεγάλο θέμα σε εμάς και θα επηρεάσει πολύ τις εκλογές των διαβατήριων.
Ναι. Με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών που πρέπει πλέον να μπει η συνταγματική ονομασία.
Όλες οι από τις 12 το Φεβρουάρι δεν θα ισχύουν όλα τα χαρτιά, διαβατήρια, ταυτότητες, άδεια για διπλώματα για διαοδηγίας, άμα δεν έχουν Βόρεια Μακεδονία.
Να.
Εγώ δεν λέω ότι η Ελλάδα έκανε το πρόβλημα. Αυτό πριν από 5-6 χρόνια.
Ναι, από τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι,
αλλά η κυβέρνηση εδώ, μέχρι πριν 2 χρόνια, έδινε διαβατήρια στο κόσμο Republic of Macedonia, όχι Βόρεια Μακεδονία. Δεν ξέρω τι δεν είχανε. Και τώρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί 1 εκατομμύριο κόσμο δεν θα μπορεί να βγει έξω από τη χώρα, έξω από τα σύνορα.
Μάλιστα.
Αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα στις εκλογές.
Μάλιστα.
Και θα χάσει πολύ η κυβέρνηση και οι σοσιαλδημοκράτες για αυτό το θέμα.
Όλες οι προβλέψεις αναφέρουν πως νικητής των εκλογών θα είναι το βέμερό του Μίτσκοσκι, το εθνικιστικό, ας το πούμε έτσι, κόμμα. Υπάρχει πιθανότητα να ανατραπούν αυτές οι προβλέψεις και κάτω από ποιες συνθήκες? Και επιπλέον, τι θα μετρήσει τους ψηφοφόρους κατά την προεκλογική περίοδο, πέρα από αυτό που μας είπες πριν, ώστε να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις?
Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει μια πιθανότητα ότι τα γκάλου που γίνονται μπορεί να μην βγουν σωστά την ημέρα των εκλογών. Δεν ξέρω, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά κατά τη γνώμη μου, πολύ πιθανό είναι να κερδίσει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση είναι πια 7 χρόνια κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα γιατί άλλαξαν όνομα με την Ελλάδα το ένα το άλλο. Μετά από την αλλαγή του ονόματος, αυτοί κέρδισαν τις εκλογές το 2021. Αυτό θα πει ότι αυτό δεν είναι ζήτημα. Το ζήτημα είναι οικονομία και είναι ζήτημα ικανότητα της κυβέρνησης. Δεν γίνεται μια κυβέρνηση, αφού το ξέρει 7 χρόνια ότι πρέπει οι άνθρωποι να αλλάξουν τα χαρτιά τους, να μην το έχει κάνει. Αυτό έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πληρώνουν και 2 φορές.
Μάλιστα. Η όποια επόμενη κυβέρνηση, κατά πάσα πιθανότητα του ΒΜΡΟ, όπως μας λες, θα έχει να αντιμετωπίσει, πέραν των άλλων εσωτερικών ζητημάτων, 2 πολύ σοβαρά θέματα. Το πρώτο είναι η συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να ικανοποιηθεί η βουλγαρική απέτηση και έτσι να ξεκλειδώσει η ενταξιακή διαδικασία. Και δεύτερον, η συνέχιση της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, αναφέρθηκε στα πρακτικά προβλήματα που παρουσιάζονται. Αν λοιπόν κερδίσει το ΒΜΡΟ, τι μέλη γενέστε τουλάχιστον σε αυτά τα 2 κομβικά θέματα για τη διεθνή θέση της Βόρειας Μακεδονίας?
Πρώτον, ο κύριος Μίτσκοφσκι το είπε πάρα πολλές φορές ότι αυτός θα σεβαστεί τη συνθήκη των Πρεσπών μέχρι τη τελευταία τελεία. Εδώ, εκεί δεν υπάρχει θέμα.
Μάλιστα.
Αυτό θα εφαρμογιστεί από την πλευρά των Σκοπίων 100%. Ούτε υπάρχει κάποια αμφιβολία για αυτό το θέμα. Τώρα για το δεύτερο θέμα, για να μπουν οι Βούλγαροι στο Σύνταγμα, και αυτό δεν είναι τόσο πολύ σοβαρό θέμα, γιατί τόσες μειονότητες υπάρχουν. Οι Βούλγαροι είναι 3.500, γιατί να μην μπουν στο Σύνταγμα. Το πρόβλημα είναι μετά τι θα γίνεται με τις ομιλίες με τη Βουλγαρία. Εκεί το θέμα που είναι σοβαρό, mm-hmm. είναι το θέμα ότι οι Βούλγαροι δεν αναγνωρίζουν εθνικότητα και γλώσσα μακεδονική.
No.
Εκεί πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν κάποια μεγάλα προβλήματα, αλλά τώρα αυτή η κυβέρνηση που είναι στη Σόφια mm-hmm. είναι προευρωπαϊκή κυβέρνηση, και εγώ πιστεύω ότι εκεί μπορεί να ησυχάσουν τα πράγματα, να προχωράν καλά.
Μάλιστα. Ατάνας Κυρόφσκι από τη Βόρεια Μακεδονία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ατάνας. Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι την 5η Μαΐου να τα ξαναπούμε αρκετές φορές. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα. Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφανούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from?